Сайн байцгаана уу бүгдээрээ. За өнөөдөр нийтлэн нэгэн форум оюуны нас төрөмсөө хамтран үргэлж байгаа Digital Talks Casting шүүхийн шийдвэрийн судалгаа тусгай сургалтын ээлж дугаарыг та бүхэнд хүргэж байна. За тэгээд өнөөдрийн кастинг чөл замгүйлийн эмжил Atomis фирмийн удирдлагын партнер за оюуны нас төрөмсөө судлаач мөвлөгч мөвчөөс миний би хэлцэж байна. За зочноор Монгол Улсын сургуулийн хөдөлсөн сургуулийн хөдөлсөн тэнхмийн багш хөдөлсөн доктор тааны мөрлөсч байна. Тэгэхээр энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За өдрийн мэндийг.
Тэгэхээр энэ цуврал подкаст маань бол маш ашиглогдтой юм ажиллаа юм л да. Энэ хуульч судлаач нарт хэсэг гадна иргэдэд бас хэрэгтэй мэдээллийг хүргэх. Цаашдаа энэ шүүхийн практикийг бас хөгжүүлэх юм зорилготой. Нэгдсэн нэг ойлголтод хүрэх. За болж байгаа болохгүй юм аа. Хорондоо ярилцах, судлах, онлайн практик юм аа гэлцээ өргөнүүлэх. Ийм бол ачаал бүхэлдээ ажлыг бол хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр нэлээд нэгэн форум бол маш олон судлаач нарт боломж олгоод ингээд шүүхийн шийдвэрийн судлаа хийгээд одоо ч үргэлжлэсээр байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн подкастын хувьд бол даваны судлаачийн багшийн хийсэн, за хамтрын хийсэн худалдааны суулчлагч төлөөлөгч Хомсын гэрээний хэрэгцээ зохицуулт түүний хэрэглээ гэсэн сэдвээр хийгдсэн шүүхийн шийдвэрийн судалгаа байгаа. Тэгэхээр энэ бол хэлэлцээд олон нийтэд хүрсэн байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны талаар өнөөдөр тэгэхээр сандуулаас хэлцэж за судалгааны ач холбогдол бол за мөн бас нэлээд сонирхолтой үүдүүд сансэлцэх зүйлүүд байна. Тэгэхээр подкастынхаа асуултыг юугаар эхлэх вэ гэхээр судалгаа хийх болсон хэрэгцээ шаардлага ер нь юу бай? Ягаад энэ судалгаа чухам онцлж хийх болсон юм нэгэн талаар яриа хэлье.
За юуны өмнө сая асуултанд хариулахаас өмнө энэ судалгааг нэлээд нэг юм формын санхүүжилтээр тэгээд хууль судлаач гээ уянгатай удаж хийсэн гэдгээ одоо хэлхэн зүйтэй баг. Тэгээд уянгаадаа баярлалаа. Тэг өнөөдөр төлөөлөд би ганцаараа гээд ялхаар одоо бичлээ. Тэгээд ер нь бол бид нэр энэ асуудлыг гэх юм те худалдааны төлөөлөгч, дуучлагч комисс гэдэг энэ гэрээний юм ойлголтоо. Энийг ятлын тулд илүү өргөн хүрээнд тархсан юм шиг байна. Тэгээд манай иргэний хуулийн тусгай мэдэр бол одоо маш олон тооны гэрээнүүд ба. Тэгээ энэ гэрээнүүдийн дийлэнх нь бол юм арилжаа эрхлэгчид чиглэсэн, зориулсан тий. Тэгээ би энэ гэрээнүүдийг бид нар таньж мдэггүй. Тэгээ нэг автор бас ашиглаа гэдэггүй. Яг харилцаа нь бол байгаад байдаг. Гэхдээ бид нар одоо өд байдлаар комиссийн гэрээний харилцаа явж байхад бид нар мандраа ашиглах гэрээгээр чийдэг юм уу тий. Ашиглах гэрээ биш гэдэг авчдаг ч юм уу тий. Игээд яг тэрэн зөвлөсөн юм тусгай зохицуултууд зөндөө байгаад хад ингээ таньж мэдэхгүй ийм тохиолдууд бол нилээд байгаад байгаа. Игээд яг одоо бид нар чинь зах зээлийн харилцаанд шийдсэн орсноос хойш одоо 30 гаруй жил болоод тэгээд одоо энэ гэрээнүүдийн зохицуултуудыг таньж мэдэх. Тэгээд яг тэр харилцаан дээр гэрээлээ энэ зохицуултууд нийцүүлээ те боловсруулах. Ийм асуудал бол аюулгүй бол болж байгаа. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил бол хөрөгчийн салбар бол арилжааны хэрэгц рүү айгуух анхаарч байгаа за яамж гисэн энэ нь анхаарч байгаа гэж ингэж харж байгаа. Энийх нь нэг хэсэг болгоод яг худалдааны төлөөлөгч, тэгээ зуучлагч, комисс гээд энэ гурван төстэй ажилцаанд ер нь бол илүү тодруулах, практикийн тодруулах, энэ шүүхтэй ер нь энэ төрлийн маргааныг яг яаж хийдэг, ялж салгаж чадчих юм уу юу гэдгийг нэгэн бүхэг яваад исэн. Төсөөлөлтөй болох зорилгоор тэгээ сурсан хэлсэн байгаа.
Би бас өөрөө практикт ажилладаг үйлдвэрч. За тэр тусмаа бол шүүхэд ажиллана. Шүүхийн иргэн маргаан дээр мөн иргэн хуулийн этгээд гэрээний төсөл боловсруулдаг хямдаа хүмүүсэл хийдэг. Тэгэхээр яг энэ ажил хийж байгаа хүмүүсч гэсэн маш хэрэгтэй энэ сэдвэлтэй. Аль нь тухайн харилцаанд илүү тохирох уу? Маргаан үсвэл яаж үйлчлүүлэх чинь болох уу? Тэ? Тэгэхээр энэ бол айгүй ач холбогдолтой гэж би ястай тэ санал нэг харж байна. Тэгэхээр энэ судалгаа ер нь хэр удаан хугацаанд хийв ямар ер нь юмнуудыг одоо харьцуулалтаа за өшөө ямар одоо хүрээнд хийв ямар аргуудаар ер нь хийж үзтгэв.
Судалгааны үед нэлээд сар хийсэн тэгээд редактор орж ирээд ингээд баг хэлбэнд ороод нэг олон нийтийн хүртэл болтлоо жил баг гарантай ч юм зарцуулсан болов гэж юм шууд чинь. Тэгээд судалгаа хийхэд бол ямар аргуудыг ашигласан бэ гэхээр ерөнхийд нь хоёр арга ашигласан байна. Нэгтнээ бол харьцуулалтын арга. Аюултан болохоор шүүгийн шийдвэр дүн шийдлээ гэсэн. Тэгээд дүн шийдлээ анализ хийсэн. Тэгээд манайх ч одоо иргэний хуулийн энэ тусгайд дээр одоо бидний мэдчихэж байгаа саяхан 3 гэрэм ингээд байгаад байгаа тийм байгаад байгаа. Гэтэл энэ зүйл залт маань яг нөгөө хаанаас бидний эрцээвч аав гэдэг тодорхойгүй. Энийг судлаад ингээд гараад ирсэн гэх юм уу тийм ном сурагч дээр бичсэн бүгд тодорхой болгосон юм баггүй. Тэгээд бид нар бол нэг газраас бол усан тодорхой тийм 2002 оны иргэний бол. Тэгээд хаанаас нь тодорхой биш. А дээрэс нь энэ манай авцсан зохицуулт маань өөрөө нөгөө бусад улсад байгаа зохицуултуудтайгаа ер нь нийцэж ийн үү? Ер нь тэрнтэй харьцуулаад харахад ойрхон байна уу? Эсвэл өөр байна уу? Эсвэл бид нар тутаа авчиж юу те? А гэдэг энийг нь одоо харах шаардлага бол байсан. Тийм учраас бол би одоо яг энэ юуны 3 гэр явуулгатай Германы хөдөлтийн хуулиас, харилцааны хуулиас үүдэлтэй гэж харж байгаа Франц Германы. Тэгээд тэрийг нь бол одоо Германы хөдөлтийн үйл дээр 3 гэрний нууцтай ажил байгаа. А нөгөө талд тэр Германаас үзэл санааг бид нар Монголын иргэний хувьд оруулсан бол Германаас адилхан арилжааны хуультай авсан тоон гэдэг ус байж тийм ээ. Тэнтэй харьцуулаад бид нар бол Монголын Монголтай харьцуулахад бол энэ харилцааны чиглэлээр хөгжлөөр бол нэлээд дууж явж байгаа. Тэгээд бид нар ч гэсэн алсны юм тийшээ чиглэлээр ингэ явах хэвээр. Тэгээд тэрийг нэг харьцуулж харах нэг сонирхол байсан гэсэн үг тийм ээ. Харьцуулж харах. Ер нь энэ цоцолтууд маань ер нь очих нэг юм. А юу агуулны бүр нарийн ингээд харьцуулах нь бол бас дахиад хэмжээний хүч хөдлөмөр бол дарахаар тэгэхээр хэмжээний хувьд бол ер нь залтууд нь байна уу үзэс нарын үхэд байна уу гэдэг тийм өнгөц харьцуултыг үлхний хэлж байна. Тэгээд цааш бол гүнзгийрүүлэх шаардлага байгаа гэж харж байгаа. За хоёрт нь бол одоо энэ цогцолтуудыг бид нэр шүүхэн практикт яг хэрэгжилж ийн үү гэдгийг содруулах шаардлага байгаа даа тийм. Хуулийн зүйл залт байгаа учраас Герман өөрөө хэр нийгэмдээ өөр нөхцөлтэй гэдэг бол бас их чухал. Тэгэхээр энийг судалж яаж бид нэр заалтаа өршүүлээд өвчүүлээд авчих уу? Эсвэл одоо өөрчлөх үү гэдэг ийм юм удаа дүнлэх их цаг болсон. Тэгээ 2002 оноос хойш одоо нэг их жил болчихлоо. Тэгээд энэ хүрээнд бол яг шүүхэн шийдвэрүүдийн юу гэдэг шийдвэрүүдийг бол хаад тэгээд улсын дээд шүүх төр утсан одоо кейсүүд бол зөндөө байсан. Тийм болохоор яг хүрээгэн бол дээд шүүхтээр очисон одоо тэр шийдвэрүүдээр бол анхан даахыг нь бол тэр дээд шүүх хүртэлхийг нь болгоод бусад нөгөө нэг анхан дээр дууссан даах дээр дуусгах нь бол үүсэхгүй дээд шүүх гарлаа. Тэгвэл ер нь энэ заалтуудыг гэх юм уу энэ гэрээнүүдийг дээд шүүх маань юм яаж ойлгож чинь зүг ойлгож чинь эсвэл өөр хоронд нь ялгаж чадчих юм уу юу эсвэл өөр дээдтэй тийм ээ амдуурж чинь үгүй ч гэдэг юм уу. Тэгээд одоо зохицуултуудыг нь яаж хэрэгжүүлж дээ асуудал байна уугүй юу гэдэг ийм зүйлийг бол одоо харах төсөөлөл байсан. Яагаад төсөөлтэй болох гээдсэн бэ гэхээр бид нар юу гэсэн юм өмнө нь хийсэн сургаалууд байх байгаад. Миний яг судалгааны үүд байх. Тэгээд ийм байдлаар өөр нэг тийм хоёр үндсэн аргыг шиглаад гэх юм уу те. Судалгаа хийсэн.
Тэгэхээр түрүүн тань ярьсанаар судалгаа мөн өөрөө хөдөлгөөний зөвшөөрөл өгч комисс гэдэг гурван бас ялгаатай ойлголтуудыг авч үзсэн. Өөрөө бас тухайлан судалж шаардлагатай дүгнэлтүүд хийгдсэн байсан. Тэгэхээр өөрөө энэ бол аягүй бас том асуудал, том судалгаа, том сэдв болж байгаа. Тэгэхээр харьцуулалт болоод за тэр шүүхийн практикийн хэрэглээ яаж хэрэгжилж байгаа үр дүнгууд бол би судалгаатай танилцсан үнэн гэрсэн гэж ойлгож байгаа. Судалгааны тавьсан асуултанд хариулж чадсан чимээний зөвшөөрөл үзэж байна. Одоо энэ маань бол гурван асуудлыг хөндөөд онлайн за эргэцүүлэн зохицуулалтыг хөндөөд сүүлд нь бол шүүхэн шийдвэр тосуу дээр дүнжилсэн юм байдаг. Тэгээд үлдсэн тохиолдолд хийсэн байсан. Шүүхэн шийдвэр болгон дээр тусгай дүнжилтүүд хийсэн байсан. Тэгэхээр ер нь бол бас ач холбогдолтой агуулгууд хүндсэн асуудлууд энэ нөгөө нэг сэтг болгон дотор чи явж исэн учраас би хөндөж асуумаар байна л да. Ерхий нөгөө дүнжилт рүү очихоос. За эхнийх нь бол удааны зуршлагчийн асуудал. Тэгээ удааны зуршлагч гэхээр яг үндсэндээ зөв нэг нэг үйлсэхэд одоо энэ цагцаа дээр 10 гаруй жил ажиллаж байгаа. За 20 30 жил ажиллаж байгаа. Манай дүү төгсөө дүмж ажиллаж байгаа. Хуучны юу нарийн ялгаж чадахгүй байгаа. Энэ бол үнэ. Шүүх бол бас нэрвчлсэн ялгаануудыг зөрүүтэй хийгээд байгаа талаа. Шүүх шийдрийн аналистаар байна. Тэгэхээр энэ өөр айгүй ач холбогдолтой болж байна. А тэмүүд одоо худалдааны зуршлагч гээд харангуут. За энгийн Тэр харьцаан зөндөө байдаг асуудал байна. Даатгалын зуучлалын асуудал. За өвлөлт хөрөнгийн зуучлагч бол хамаар нэгэ таад үүсэв. Ажил зуучлагчийн асуудал байна. За ингээд цаашаагаа нэг нь би төлөөлөгч комстер нас гэдэг нүдийг сийг нэрийг жооч юм. Тэр энэ талааны зуучлагч маань ер нь практикт хэр өргөн байна. Саний нэр дурдсан ингээд 3 4 төрлөө байна уу? Эсвэл бидний мэдхгүй юм ер нь цаашаа ингээд тарилцаа үсэр яваад байгаа нь уу? Ин практик ачаалт өгдлийн нэг юм бэ? Талтай төлөөлөгчтэй очихын
талтай зуучлагчтэй
дуусчихсан
тийм. Тэгэхээр одоо бид нөр иргэний үеийн одоо нөгөө нэрсэн гэрээг бол зуучлалын гэрээ гэдэг тийм. Ингээд тэр нь бол зохицуулалттай. Өөрөөр хэлэх юм бол хоёр хэдийн гооронд нь гэрээ байгуулахад л хичээж ажиллах.
Тас судалгаан дээр ердийн зуучлалч
шүү дээ. Тийм ердийн зуучлалсаа тийм ясгай амьдрын зуучлал гэсэн маа тийм. Тэгээд тэр дундаасаа худалдааны зуучлал гэчингүүд илүү нэг мэдсэн тэгээд одоо тусгай худалдааны одоо ноу хавтай тодорхой харилцагчтай тийм ийм этгээдүүд бол зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах нь худалдааны зуучлалч гэдэг. Ингээд тусгай одоо их хөрийг бүлэх нэрэс нь одоо хоёр талаас нуга нэг үс шаардах хэрэгтэй болох ч гэдэг юм уу тийм давадлууд үсэт ингээд зохицуулсан. Аа энэ харилцаа бол одоо манай практикт бол нэлээ өргөн байгуулалт гэж би бол харж байна. Ингээд компаниуд бол одоо ямар нэгэн байдлаар хоёр кредит гэрээ байгуулахад зуучлах чиглэлээр олцсон бол тэгээд энэ нь нөгөө хугацаанда яг мэрэгчлийн кредит брэндэл бий бол энэ бодлооны зуучлал гэж үзэн гэж харж байгаа. Тэгэхээр ол тэр зуучлах гэдэг өөрөө нөгөө бидний сүлийн үеийн одоо яриад байгаагаар бол арилжаа эхлэгч бүр мэрсэн юм арилжаа эхлэгчийн шалгуурыг хангасан байх хэрэгтэй гэдэг л юм ярин. Тэгээд энэ таны зуучлагч гэдэг маань өөрөө дотоо бас юутай байгаад энэ хувь заасан гол нэрсэн дээрээс нь тусгай зохицуулалттай юм одоо салбарууд бол орж ирж байна л та тий. Тэгээ сая хэдүүлээ хоёлаа ярьсан одоо даатгалын зуучлагч гэдэг юм тий. Даатгалын зууч үйл хөдлөлийн зуучлагч гэдэг юм тий. Тэр эдгээр бол өөрөө ингээд одоо даатгалын тухай бүлээр ингээд орж ирэх хэрэгтэй. Тэгээ тэн дээр одоо снаривчсан зохицуулалтууд орж ирэх хэрэгтэй. За үйл хөдлөлийн зуучлагчдээ бид нар одоогоор нарийвчсан зохицуултуудыг нь хийж өгч чадаагүй байгаад байна тийм яг хин хийх хэрэгтэй яах ямар шаардлага байх хэрэгтэй юм. Тэгээд энэ зуурчлагчийн гол чиглэл бол өөрөө хоёр талын их шиг одоо харгалзах хэрэгтэй тийм мэддэгдсэн юм гэдэг юм байгаад байна шүү дээ. Одоо даатгалын зурдаа юм дээр даатгалын зуурчлагчд ирэхэд бол ер нь бас даатгалын компанийнхаа их шүүнийс зуурчлалыг үл болж байгаа тохиолдол бол идэлэг байгаа шүү дээ. Монголын зах зээл дээр тийм. Тэгээд эдгээр дээр нь бас нарийвчсан юм зохицуултуудыг хэлэх харилцаатуудыг асуулбал чухал байгаа даа. Тэгээ олон улсын жишг дээр нь бол бас сая их манай хэлсэн шиг хамгийн том яг зуршил өрөө нэрэддэг энэ юм бол ерөөсөө даатгалын зуршлагч, үйлдвэрлэлийн зуршлагч байна. А тэгээ бус нь бол яг нэг тусгай хуулиараа одоогоор ингээд гарч ирээд тавьсан байх ёстой гэсэн тийм юм бол байхгүй. Тэгээ нийтлэг байдлаар улсдаа арилжаа нэг бүхий энэ салбар дээр бол зуршлийн үйл ажиллагаа дагнаад хийх юм бол тэгээ судалгааны зуршлагч гэдэг би нэрний үеийн дэрэг юм тэгээ зөвчлөлтийн нэрлэх боломжтой л юм
шиг. Миний хувьд энэ хөдөлгөөний төрөнгөө зуршлын компаниудад гэрээ нийтлүүлэлтийн бэлтгэж өгдөг юм ажлуудыг хийснээр ойр. Тэнгүүд яг энэ өвлөд хөрөнгөний зуршлалтай таны хийсэн судалгаанд үсэн дүгнэлттэй холбоотой нэг миний одоо санал зүрх гэх юм уу эсвэл тодруулмаар нэг юм. Аа судалгаан дотор бол та бүхэн зүгээс санхүүсэл коронавирус зөвшөөрөл авсан зуршлагч нарыг өвлөд хөрөнгө зуршлагч нарыг дуртаад эдгээр нь бол хамаахаар дүгдүүд байсан. Гэхдээ хэрвээ орон сууц хөсөлтөд зуучдын үйлчлэг авсан бол энэ бол өвдөний зуучлал шүү. Илүү иргэн ахын шинжтэй юм даа. Зуучлаа бол ингэ. Гэхдээ практик дээр ч юм уу гэхээр ер нь дийлэнх харилцагчнууд иргэд байна. Яг өөрийнхөө л орон сууцыг борлуулж авахад зуучлал авч байгаа. Түрээслэх хөсөлт зуучлал авч байгаа. Тодорхой хэсэг нь яг уу нөгөө яг өөрийнхөө нэлтэй маш олон тооны орон сууц авдаг. Тэрийгээ засаад борлуулдаг. Ажмаар харилцаанд орсон зуучлалч байгаад байна. А зуучлагчийн хувьд бол яг таны ярьдаг аж ахуй эрхлэгч гэдэг ангилдуу болгоос бүгдлээ явж байгаа. Хуваараа болон агентлагууд одоо зуучин агентлагуудад ингэ хандж байгаа. Тэгэхээр миний асуух гол нь би болохоор ердийн зуучлалтын зарлтыг, эднүүлийн зарлтыг үнэлж гэрээндээ тусгаад байдаг. А тэгээд хоёр асуудал үүдэлтэй байна л та. Зуучлалын зуучлагч мөн а бас биш гэд нэг юм юм ялгаа. Одоо орон сууц хөсөлтөд зуучлал авсан бол энэ бол ердөө байна гэсэн үг байхгүй. Тэр хүн дээр.
Тэгэхээр тэрэн дээр бол одоо манай эдний хүлийн цуцуулт нь өөрөө чи. Тэгээд тэр нь одоо бусад улсын Германыг ч гэдэг юм уу, Японыгтай ч гэсэн хацуунаа байхад бол яг л ажилласан байна. Тэр энэ дээр бидний хоёр зүйлийг л анхаарч байгаа. Нэгд нь бол худалдааны зуучлалын гэрээний харилцаа үүс шин тулд нэгдүгээр зуучлалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа этгээд юу ах хэвээр. Арилжаа эхлэгчийн шалгуурыг хангах хэвээр. За арилжаа эхлэгчийн шалгуурыг нь хангах хэвээр гэдэг нь одоо манай иргэний хуулийн концепц болоод нөгөө шат тайлбарыг харах юм бол нөгөө гадах шигсэн ч гэдэг юм уу тий.
Шинжүүд байгаа
тий. Нэг 6 шинж байгаа. Тэр ашийн төлөө авах хэвээр. Ингээд тэр шинжүүдээр шалгаад ингээд явах хэвээр юм шиг байна. Тэгэхээр ер нь бол мексиплик байх хэвээр, проба авах хэвээр гэдэг тийм концепц тий. За хоёрт нь болохоор зэрэг нөгөө явуулж байгаа үйл ажиллагаа нь өөрөө яг одоо нөгөө арилжааны ийм шинжтэй үйл ажиллагаа байх хэвээр гэдэг тухайн этгээд яг дагнаал яадаг тэр үйл ажиллагаа гэрээ хэлсэн тий. Тэнгүүд тэндээр болохоор зэрэг нөгөө юу болохоор зэрэг иргэд маань өөрөө тодорхой орон сууцудтай гэдэг зарим нь ингээд яадаг тий. Зуршлын компани хандаад яадаг штеп. Одоо байр болж авдаг. Зарим нь болохоор өөрийнхөө илүү байрагч гэдэг юм ингээд зуршлын компанид өгөөд финиг туристүүд чинь
зарим нь байнга үйлсүүлдэг тий.
Тийм тийм байгаад. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө иргэд энэ бол өөр ахын шинж чанартай зүйл юм. Тэрэн дээр бол одоо нэг удаагийн шинжтэй байдлаар иргэн нь бол тухайд хэдэд хандаад. Тэгээд тэрнээр нь бол одоо худалдааны зуршлагч бол тусалцаа үзүүлж гэсэн үг тийм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл худалдааны зуршлагч өөрөө бол хийж чадах бүх үйл ажиллагаа юу байхалгүй. Арилжааны шинжтэй юм үйл ажиллагаа байхгүй. Арилжааны хилц тамаах бүх юм тийм. Тэгэхээр ахын шинжтэй буюу нөгөө иргэний нөгөө нэг бүрэсгэж байгаа эсвэл юм очрох гэдэг ийм үйл ажиллагаа таамаатай гэдэг нь бол одоо усууд бол нөгөө ердийн зуршлаа үлчиж болох юм шүү гэдэг. Тэгээ энэ нь өөрөө өвөртэй холбоотой байхсээр тэр зуучлалын гэрээх нь их үүргийнх нь онцлог юм ихтэй. Тэгээ ердийн зуучлалаар одоо хандах юм бол юу болох вэ гэхээр нөгөө уртааны зуучлагч нь гэхэд бүхэн нэг талаас гэрээний нөгөө нэг тохирсон гэрээгээ тохирсон нэг талаас одоо хөсөө шаардах хэрэгтэй байх шиг юм уу тий. Хоёр талаас шаардах хэрэггүй болно гэсэн үг гэдэг юм уу тий. Ингээ ялгаатай нэг жоохон зохицуулт байна. Тэрний онцлогийг л харгалзаж үзээд одоо энэ төрөнг үсдэх гэрээндээ юм уу ердийн зуршлын гэрээгээр зурчлээд ингэ явчих нь юм зохиогчтой гэдэг юм аа. Ер нь гол юм дээр бол ялгаж өгч байгаа нь бол энэ төрөнг үсдэх гэрээ л байна. Тэндээс нь салгаад авцсан нь бол
би бас санал нэг л байна. Тэгээд яг энэ үйл төрөнгийн зурчлалын гэрээ, талтайн зуршлагчийн гэрээ гэдэгтэр бас л энэ бол өөрөө тусгасны хэрэгсэн судалгаа. Тэгэхээр шүүхэн шийдвэрийн судалгаа сэтгэл болж ин л та энэ өөрөө тусгасан судалт. Тэгэхээр дэлгэртэй бол зуучлалын хүсний маргаал яваад байна. А яг энэ зуучлал үйл төрөнгийн зуучлалын гэрээний төрөл дээр шүүхийн ажилт болсон маргаан. За нэрс судалгаач гэсэн зүгээр миний мэдж байгаа ховор дүнтий байгаад. Тэгэхээр энэ бол нээлттэй сэтгэл болгоо үзэж байна. За тэгээд одоо энэ таны юм дээр судалгаан дээр үлсэн та бүхэн судалгаанд үлсэн гэрэл зуучлалын асуудлыг бас нэг цус зүгээр дурдсан байсан. Энэ гадаад дөрөв байдаг асуудал гэдэг агуул гарч байна. Тэгэхээр Монгол дүүний гэрэл зуучлалын талаар ямар тоо мэдээлэл багтдаг онш хөлийн хэрэгцээ ойлголт байгаа. Надад шинэлэг
санагдав. Ер нь юу юм бэ лээ? Гэрэл зуучлалын нөгөө тусгаад өгсөн яг тэр одоо нөгөө Япон Герман эдрийг ингээд ердийн зуучлалын өрөөнд хамгийн том одоо байр суурийг эзэлж байгаа нь юу вэ гэдэг тарахаар гэрэл зуучлал. Хоёр тэгэд нөгөө орон дууц боломжгүй ингээд хөгжингүй орнуудад ийм болчихдаг. Тэгээ бүгд нөгөө ажлын юу аа ингээд явчихдаг. Тэнгүүд бомдон нэг итгээд зуршлах юм уу гэж асуулдаг. Тэгээ энийг бол ердийн зуучлал гэж үзэж байгаа. Нөгөө гэрэл зуучлалыг чи ашигт төлөөгээд арилжааны хилцэлтэй адилхан үзээд ингээд явах боломжтой. Тэ? Тэгээ манайд бол одоо яг энэ ердийн зуучлал гэдэг нь түүний тэр нөгөө нэг зуршлалын гэрээний хүрээнд бол бас ярьдах боломжтой хэлбэр нь бол гэрэл зуршил болоо гэж хараад байна. За гэхдээ бидний одоо өнөөгийн нийгэм дээр бол их бүр ингээд актер том болоод тийм яагаад гэвэл бас гэхдээ гэрэл зуучлалын практик ба зуучлалын үйл ажиллагаа болдог. Гэхдээ би бол зай
гадаашаа их явуулдаг гэсэн байсан шүү дээ. Одоо хэдэн жилийн өмнө зуучлалууд
зуучлалууд байгаа. Одоо ч гэсэн ер нь дотоодын компаниуд бол нэлээд үгүймэл байгаа нь юу байж байгаа вэ гэхээр нөгөө хоёр тэдийг уузуулах гэсэн зуучлалууд. Одоо нэг speed date гэсэн үгтэй гэдэг 5 минутаа гэж төрүүлээс болдог. Тэгээ одоо миний энэ төрөмч гэсэн тийм үйлчлэгийн асуу юмс идэх байлаа. Энэ маань өөрө томроод тэгээ тэн дээр бол ерөөсөн гол зорилго нь юу гэхээр амьдралынхаа ханиг хайж байгаа. Мөсдилэгтэй баа даа ахгүй бас мэдээч хэрэг үеихэрч гэдэг юм ярилцаа ажих юм баа гэсэн. Тэгээ энэ ч өөрө нөгөө database бүрдээд ингэж явах юм бол яг энэ харилцаан л хамаарах. Тэгээ гэрэл зуучлал гэдэг бол өөрө зөвхөн яг гэрэл зуучлал нь гэдэг бас тэр агуулгаар юм биш тэг илүү өргөн үрийн юм хэлээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ бол манайд бол байгаа гэж хараад байна. Тэгээд гадны нөгөө нэг гэрэл зуучлалын компаниуд ч гэсэн одоо манайд орж ирээд өгүүлж байгаа гадаршин зуучлалтыг тийм юм уу ч гэсэн байгаад байгаа. Тэгээд марх юм бол энэ манай үйл зөвшөөрлийн хэмжээгээр бол үйлчлэх боломжтой байгаа шүү
дээ. Яг таны сайн ярьсан зүйл дээр за гэрэл зуучлал бол юудын зуучлал тамархаар байна. Хоёр талыг холбож өгч юм чинь тийм. Тэгэхээр ер нь энэ зуучлалын харилцаан дээр зуучлалын үр дүн ер нь яаж гарсан гэж үзэх юм бэ гэдэг ийм асуудал байдаг. Ирэх зүүн зохицуулалт онл болоод практик юм. Энд дээр тань санаатай гэж байна. Одоо саний жишээн дээр хорд нь холбож өгөөд чихэд үр дүн гарсан гэх үү? Эсвэл зуучлсан хосууд гэрэлтэй бүртгүүлснээр үр дүн гарах уу? А эргээгээд хэрэг хэлэлцэл зуучлалт харилцаа боломжтой тэтгэ олж өгөөд үр дүн гарах уу? Эсвэл заавал гэрээ байгуулагдчих үр дүн гарах уу? А таны судалгаанд бас нэг үндсэн бол юу гэсэн тэгэхээр өөрөө боломжтой тэтгэ олоод өгсөн бахад зуучлалтч өөрөө ямар нэгэн үндэслэлгүй шил тангаар татгалзчих юм бол тохгүй шүү гэдэг санаа бас байсан. Гадны зохицуулалт нь үндсэн. Энэ дээр нэг үр дүнгийн талаар саналаа.
Тэгэхээр ер нь бол зарчмын хувьд бол яг зуучлалын гэрээний онцлог бол юу гэхээр нөгөө хөдөлгөөний хүчин чармайлт үндсэн дээ. Хоёр тал одоо гэрээ байгуулагдсан. Зарчмын хувьд л дэнснэр бол одоо зуучлалын гэрээ би нөгөө нэг бүс шаардах гэдгээр бий болоод явж ийн гэсэн үг. Аа гэхтээ гэрээний тохироод боломжтой бүх зүйлийг одоо нөгөө нэг хийн гэдэг байдлаар тохирч болно. Боломжтой. Заавал нөгөө хоёр тал гэрээ байгуулах үүрэг үүлэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр би тэр хүнд нөгөө нэг боломжтой бүх хүчин чармайлтыг ингээд ангисан тохиолдолд бол нөгөө шаардах их нүсэд бүдүүд бүрсэн авах их нүсэд ингээд явж болох юм байна. Тэгээ энэ дээр бол зүгээр анхаарах зүйл нь бол аль аль нь угаасаа удалтааны зуучлал гэх. Заавал байгуулагдахгүй байлаа гэдэг энэ зуучлалын гэрээ биш хүчин гэсэн үг шүү дээ. Зуучлалын гэрээ. А гол юм нь энэ хоёр төрөл бол байгуулагдчих юм бол эргээд нөгөө нэг энэ чинь худалдааны зуучлал чинь тодорхой хэдэн зөвхөлт дээр л мажгаш тусаа зөвхөлтөд өөрө хүлээлгэсэн онцгой эрх олгосон гэдэг юм уу те. Тэнгүүд эргээд энэ чинь нөгөө нэг байхгүй зөвхөлт дээр иргэний үлийн ерөнхийн гэдэг байгаа нөгөө нэрсэн гэрээнүүд одоо тухайлбал даалгаврын гэрээ ажил гүйцэтгэх гэрээ эднэрийн зөвхөлт рүү очино те нөхөж үйлчлэнэ. Тэнгүүд алийг хэрэглэх юм бэ гэдэг тийм л ялгаа өгсөн гэсэн үг те. Тэгэхээр юу яах юм бол хоёр тал нь гэрээ байгуулах юм бол үл шаардах их байдлаар ингээд талууд тохирсон байх бол таны зуршлыг. Тэгм бол энэ бол үр дүн гэж шаардаг биш үү те. Тэгээ удалтааны зуучлалын гэрээн дээр ингээд тусгай зөвцөлт байхгүй бид яах вэ гэхээр ажил гүйцэтгэх гэрээр очиод ажил гүйцэтгэх гэрээний холбох зөвцөлтийг ашиглах асуудал гэсэн үг те. Тэгээд түүний нэг үр дүнгийн талаар тохирсон байгаа даа учраас. А юу боломжит гэх юм уу те зүйлсийг л хийнэ. Тэгээд гэрээ байгуулахгүй байсан ч гэсэн амь өгөө талууд тохирсон байж болно тийм. Тэхэм бол одоо нөгөө даалгаврын гэрээний шинжтэй байна гэд. Нөгөө нэг шинжтэй зөвцөлт юм бид нар даалгаврын гэрээний зөвцөлт юм. Тэгэхээр ийм юм дээр л нэлээд ачаал бүхэлдээ болов уу гэж. Тэгээ яг бидний яриад байгаа энэ таны зөвшөлт төлөөлөгч комиссар оролтой харилцаа нь болохоор юм гэхээр бид нар бол нөгөө ажил гүйцэтгэх гэрээг даалгаврын гэрээг мэрэгсэн итгээд эсвэл арилжааны үйл ажиллагаан дээр ашиглах тохиолдолд нь тусдын нэр өгөөл тавьчих байгаа. Тусгай зөвшөлтэй хэлээд байгаа л ингэж ойлгож яахгүй болохгүй тийм. Ислаа.
Зөв зөв. Одоо саний яг үр дүнгийн асуудал дээр тухайлбал үл хөдлөлийн зуршлын гэрээндээ би ямар байдлаар гэрээ бэлтжүүлж байгаа юм бэ? Ер нь бол иргэний хуулийнхаа зарчмыг биелж байгаа. Аа. Боломжтойгоо холбож өгөх. Мэдээж гэрээ байгуулагдсан үр дүн гэж үзнэ гэж ер нь талууд дийлэхтэй үзэж байна. Хөлсийг бол гэрээ байгуулагдсан аа. За эсвэл хөлс нөгөө талаас одоо борлог үнцэн хэлцлийн төлөвөр орсон дараа авч гэдэг юм. Ингээд язан гүрэл явж байна л да. Тэгэхээр яг иймэрхүү асуудал дээр ердийн зуучлалтын онцлог, худалдааны зуучлалтын онцлог ямар байх вэ гэдэг нүдийг бол судалгаан дээрээс ч бас хөндсөн байгаа учраас гуйлчт маань бол за эргэж ялгаагүй. За энэ төрлийн байгуулалт бол судалгаа дээрээс нь танилцаад бас илүү мэдээлэл аваасаа гэж хүсэж байгаа. За одоо дараагийн хоёр асуудал маань бол үндсэндээ яг тодчхон байдлаар хүндий. Энэ бол худалдааны төлөөлөгч комиссийн асуудал маань. Тэгэхээр худалдааны төлөөлөгч гэж харахаар одоо маш олон төлөөлөгч, агент, борлуулагч гэдэг ингээд маш олон ийм ойлголт нэр томьёонд одоо миний толгой эргэдэг л дээ. За үндсэндээ бол эргэд бол ямарч ойлголт нэрвч байхгүй гэж би харж байна. Одоо наадхын худалдааны төлөөлөгч ажилт ам байх гэсэн зарлан чих байна. Тэг үндсэн сайн л өгөх нэг юм. За гэрээд борлуулагч. За борлуулалтын ажил дээр худалдааны төлөөлөгч ажилт ам. Шинэ машин худалдах худалдааны төлөөлөгч. За юнителийн нэгж сардаг агент. Аялал жуулчлалын төлөөлөгч. Даатгалын төлөөлөгч гэж болж байгаа. Одоо түрүүн дээр даатгалын зуучлагч гэж байсан бол одоо бүр даатгалын төлөөлөгч гэж болж байгаа. Үндсэндээ одоо энэ автоэрийн юмнууд дээр бүртгэлийн автоэрийн төвийн салбар дээр суудаг хүмүүс байдаг байхгүй юу? Зарим нэрслэлийн шийдэлгээд худалдааны зуучлагч байгуулгын ажилтан байгаад зарим хуваариа бүгдээд бүгднтэй гэрэлцсэн юм шиг эсвэл тодорхой даатгалын компани төлөөлөгч болоод суудсан.
Би хорон дээр бүртгэлтэй тийм.
Бүртгэлтэй шүүр авсан. Ингээд энэ олон ойлголт дэмийг бол бид ихэлт хөвгтэй байдлаар салгах юм байна л да. Тэгэхээр энэ дээр та худалдааны төлөөлөгчийн талаар юм цус өдөр яриа гэх юм уу? Үнэлэн гэж ярил.
Тэгэхээр одоо яг манай практик дээр бол бид нөгөө дэрний үйлсээ сайн таньж мэдээгүй тэрийг ягулч нар маань одоо нөгөө яг практик гэрээний харилцаанд тэр нэрээр ингээд хэлж одоо хөшөөг учраас маш олон төрлийн нөгөө нэр практик нэртэй хэлбэрийг байна. Тэгээд тухайлсан бол одоо их худалдааны төлөөлөгчийн нэрийг бол бид нар бол практик өгөөж байгуулаад юм хэрэг агентийн нэрэл чи байгуулсан тийм агентийн нэр гэдэг байдлаар ер нь яваад байгаа. Тэгээд энэ бол хийх харилцааны худалдааны төлөөлөгч байна. За зарим нэг худалдааны зуучлагчийн комиссийн халцаагч гэсэн юм бол агентийн нэрэ тэгээд байгуулаад юм би яваад байгаа тохиол. А энэ худалдааны төлөөлөгчийн гэрээний одоо гол ялгаа гэх юм уу гол шинжилгээ нь юу гэхээр нөгөө төлөөлөгч нь бол бидаасан арилж ажиллагч байна. Төлөөлөгч нь бидаасан арилж ажиллагч байна. Нэрсэн юм байх гэсэн үг тийм. Төлөөлөгч юм уу нөгөө компанийн хэрэгшээ өмнөөс гурдагч гэдэгтэй. Тэгээд тийм гурдагч гэдэг нь юм бэ гэхээр тодорхойл боломжгүй гэдэг. Маш олон төрлийн нэгтэй л яа гэсэн үг. А тэгээд гэрээний нөгөө төлөөлөгч нь бол тодорхойл боломж өгөх юм уу гэдэг. Уусан нэг юм уу их гэдэг өмнөөс ажиллах гэсэн үг шүү дээ тийм. А гол юм нь бол ерөөсөө юуныха зардлаа. Нөгөө төлөөлөгчийнхэн зардлаа тийм. Өөрөө хүн нэрнээс ингээл гэрээний харьцаа. Тэгээд тэндээсээ тодорхой хэмжээний тохирсон нь үсээ авал явдаг юм. Тэгээд л хийгээд байна. Энэ дээр бол одоо манай практикд бол маш их байна л да тийм маш их байна.
Маш их.
Тий одоо юунууд манай энэ том супермаркетууд ч гэсэн орон нутгад бол ерөөсөө орон нутгийн тодорхой дэлгүүртэл гэрээ дагуулсаа л ангид ингээд гэж байгуулсаа л тэгээд ячих шээ тийм бараг газар болж байгаа ч гэдэг юм уу тийм санаа юу байгуулах гэдэг. Би энэ өөрө том боломжийг өлсөх одоо. Яг тэгэхээр одоо Улаанбаатарт нэг том сүлжээ байгуулагдлаа гэхэд тэд нэр орон нутгад очиж зархахын тулд яг хөсөлтийн салбарлуулагч юм аа зүг байгуулсан гэдэг юм уу сүр бүм яваалаад гэдэг ингээд маш их хэмжээний зардал авахгүй байх, сулсааны зардал авахгүй байх тийм. Гэтэл одоо Арангай аймгийн хамгийн бүгдээр нэг одоо хүнсний тийм доор дэлгүүр байлаа гэхэд тэд нэр бүх юм аа юм бол мэдчихэж байгаа. Ноо аа байгаа. Тэгээд цаг цагийн нэг дэдүүр тэндээ судалдаан амжилт илүү гэдэг юм чинь ямар бараг үтэхгүй хэрэгцтэй байх гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэнгүүд ер нь бол тэр ихдлийн дээр зарлуулчих нь илүү хялбар байгаа гэж хэлдэг юм. Тэ эслийн үүд гэдэг юм. Ийм байдлаар ашиглаад байгаа.
Яг энэ том Монголд байгаа энэ борлуулалт хийдэг за сүлжээ салбаруудтай апугийн гэрээ борлуулагч за агент гэхэл аягүй бол хэлдэг. Энэ том одоо хууль эрдэмтэд ачхам гэж үүдээд бол яг энэ худалдааны төлөөлөгч онцлог юм бас их мэдэх. Гүн бас шинжилэн судлал танилцах ойлгох шаардлагатай
гэж
бодсон. Өөрөө нарийн нөгөө нэг ялгаас байгаа шүү дээ. Бүгд нэг ажилгын ойрлцоо хамаагүй гэсэн юм бид нар яриаддаг боловч үгүй гэдэг л энэ дүгнэлтүүд гараад байна.
Яг одоо тухайд энэ дээр нэг чухал зүйл нь болохоор юу гэхээр худалдааны төлөөлөгч бол юу гадаа бидээс арилж ажиллаж байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ажилтан биш байх хэрэгтэй. Эсвэл тэр хүний бүтцийн нэг гэх юм уу тийм биш байх хэрэгтэй. Одоо хөдөлмөрийн гэрээ ч юм уу өсөр ажилтны үндсдэг ажиллагаа гэдэг биш байх хэрэгтэй.
Яг нэг шиг үгүй шинжилгээтэй ажилтан хүнийг гэрээг тэгээд үүссэн байлаа шүү.
Тийм. Одоо тухайлсан бол ийм гэрээ байгаа. Юрнус яа шүү гэдэг. Манай бараг бүтээгдэхүүнийг зарна. Тэгээд тэр бараг бүтээгдэхүүнээ зарснаас төдөө үйлч аавна. Гэтэ яг тухайн байгууллагууд дээр ингээд суугаад ажиллаад байгаа. Юуг ингээд зараалаа гэж байгаа. Гэтэ яг үүгээр нөгөө байр хийх ингээд бүрэсний хэ зардлын нөгөө компани гэдэг чинь тийм. Тэгээд унааных нь мөрийн зарт хийдэг юм уу гэдэг чинь юм уу. Өөрөөр хэлбэл бүтцэн. Тэгээд иймийн зарт хийдэг. Яг компани нөгөө бүтцэн нэгж нэг ажилтан нэг нь давж үзэх боломжтой юм шийдвэр хангахдсан юм битгэнүүд. Тэнгүүд энэ дээр тухайн хэсгийг би даасан арилжаа гэж хэлдэг. Хөө. Эсвэл бүтцэн нэг гэж үзэх юм уу тий. Тэрвээ тухайн хэсгийг би даасан арилжаа гэж хэлээд үзчих юм бол юу гэхээр худалдааны төлөө биш үзүүлжлээ. Худалдааны төлөө биш юм хүлээдэг үүргүүдийг үлэх болчих гоо байхгүй тий. Энэ чинь мэрэгсэн арилжаа гэж дараа үүлэн шээ гэж. Тэгээд нац нөгөө талент оцоноос авахгүй байна тий. Үйл өрсөлдөхгүй байх уу гэдэг. Аа ажилтан болох юм бол энэ чинь хөдөлмөрийн үйл явж болчиход байгаа хэрэг тий.
Ажлын байрны тодорхой хэм заасан чиг үүрэг. Тэгэхээр харин одоо яг ингээд айгүй олон ийм байгаа ойлголтуудыг яаж ялгаж салгах уу? Аль нь борлуулагч одоо зуршлуулагч үндсэн төлөөлүүлж байгаа компанидаа ашигтай хувьчд бид энэ бүхнийг яаж ялгаж салгах уу гэдгээрээ энэ нөгөө судалгааны ялгаанууд айгүй ач холбогдолтой байна. Бүр цаашлах бол энэ одоо ойлголтууд чинь дотоод задарч байна. Дээрэс нь одоо үнэнч байх үүрэг, мэдээдэх үүрэг, маш олон төрлийн нөгөө үндсэн үүргүүд байгаа шүү дээ. Энэ болгоныг дэлгэрэнгүй судалгаанаас чинь би судал машаа танилцаасаа гэж хусч байна шүү дээ. Тэгмэд худалдааны төлөөлөгчийг сайн ойлгоо авч үзлээ. Яг залгуулаад комисс авч ирч байгаа. За комиссийн татлаар бол бас их нийтлэг байна гэдэг зөвлөлтөд хөндсөн байсан. Тухайлбал интер ном юм байна. Өргөөх хэмжээтэр тикет зэрэг юм байна. UB card, Shopee зэрэг юм байна. Гэрээд борлуулагч нар чинь үртэл орж ийнө гэдэг бас маш сонирхолтой. Энийг өмнө хизээч комисс гэдэг талаас би өөртөө харж байгаа бохон юм. Тэгэхээр комиссийн онцлог энэ шиг юм дээр тань.
Одоо тэгэхээр энэ гурван дээрийг ингээ харахаар яг нөгөө нэг ялгааны талаас гурвын нэг харьцуулж харуул. Ба хутлааны зуршлагч гэхээр болохоор зуршлагч гэхэд бол зуршлах холбох. Тэгээ зуршлагч гэх үгтэй болсон. Нөгөө хоёрын хооронд яг болох юм тий. Зарц бодол энэ хоёр хөдөлгөөд яваад гарна өөрсдөө. Хутлааны төлөөлөгч гэхээр төлөөлөгч нь бол төлөөлөгчийн гадлаар тухайн хэдийн нэр юмс. Ийм үйлс зарчиж байгаа тий. А гэхдээ комисс болоод гэхлэнгүүд яаж байгаа гэхээр нөгөө хөдөлгөөд зарцлаа. Гэхдээ өөрөөх нь нэр юмс. Тэгээ ингээд ялгаатай байна. Зардлаа тэгээ хин төлөөлж ий өөрөөх нь нэг юмнаас олж ийм ялгаатай байна. Аа энэ нь болохоор нөгөө юу н харилцаа нь өөр тэгээд эрслүүд нь шилжиж байгаа байдлууд нь өөр болж байгаа учраас цогцолтууд нь өөр болоод хэлж гэсэн дүүр болоод хэдээ одоо хинд үйлчилж хэдээ айдсаж гэдэг нь үг ялгаатай. Одоо улдааны төлөөлөгчд гэхэд бол ер нь төлөөлөгч нар бол төлөвчлэн нэг юм уу нэг хэдхэн хэдийг нүсэл яг тухай хэд үнтэй ажилладаг. Тийм учраас нөгөө төлөөлөгчд нь юм гэдгэн юу хиндэ тухайт хийдик кат хийгээд өөрөө нөгөө дамжуулдаг хэлцэг штэ нэрээ байгаа на тэр цагтээ юм төвтөрч юм бол хутаны нөлөөлөгч айгүй хэцүү тухайд штэ тийм учраас энэ хийдик их хамгаалдаг ч гэдэг юм уу тийм. А тэгэл комисс эднэр дээр гэхэд бол яаж юм гэхээр а одоо интер ном гэдэгт бол яаж байгаа гэхээр хүмүүсийн номыг өөрөө нэг юм хүмүүс зарч байгаа. Тэгээд тэндээсээ тодорхой юм чинь комиссийн л авч байгаа. Гэхдээ комиссийн юм бид нөгөө ийм багтдаг. Тэгээд энэ бол өөрөө яг нөгөө Германы одоо талтааны хуулиас нь магад тэндл ингээд квалификац хийдэл ингээд бусад улсуудын хөдөлгөөн ингээд бид нар авцсан байна. Тэгээд харьцаанууд нэг юм байгаа гэдэг тийм. За кино театрууд гэхэд яг адилхан хүмүүсийн кино үз тийм. Кино театрт хүмүүс үзүүлдэг тодорхой хүмүүс. Тэгээд эндээсээ мишнаа
бүтээлчтэй дөрлөс
тийм. Тэгээд тэрэндээ одоо нөгөө талдаа тэгэхээр чи мэдэгдэх үүрэг өгдөр хүлээгээд тэгээд маш охин итгээдтэй харьцаж байгаа учраас нөгөө үйл өрсөлдөхгүй гэдэг нь яг энэ төрлийн боксдик бол сулх юм уу тийм. А гэтэл тухайс итгээдэг зөрүүлсэн бас корпусууд эдгээр бас байт юм. Одоо нэг компани юм яадаг. Одоо зарж өгдөг ч гэдэг юм уу. Хоёр хэмжээ өдөр юмыг л зардаг ч гэдэг юм тийм. Кимбол илүү үйл өрсөлдөхгүй хүчтэй ч гэдэг юм. Тэгээ энэ нь бол одоо бусад улсуудад бас ингээд тусгайлаа салгаа зарцуулсан. Бид нар бол яг энийг хууль дээрээч нарийн салгаагүй манай харилцаан дээр нийтж хас хинч тодорхойгүй. Дээрэс нь гэрээ байгуулахад одоо юунууд энэ ч ном ч гэдэг юм уу, кино театрууд ч гэдэг юм уу одоо зарим энэ онлайн шопууд ч гэсэн энэ хийхтэй ер нь бол яг комиссийн гэрээ гэж үүсэж байгаа юм байна. Ер нь практик нэр нь бол янз янзаар өөр өөр л явж байгаа. Тэгээ тэрэн дээр та практикээс яаж явж байгаа салсаа хэлмэл зүгээр байна.
Тэгээ одоо жишээлбэл одоо манай одоо энэ хоёрын нацийн хамт олон анх удаа гэж ном гаргаж ирсэн. Тэгээ энэ интер ном төхөд одоо бид нэр хамтран шинтер ажиллах төлөв гэрээ хийжсэн санагдаад байна. Энэ үргөө кино театрт тэгцэг юм нь UB Cup Shop гэсэн юм байна онлайн худалдаа. Эдгээр бол ийм гэрээний хэрэгцээ шаардлага асар их. Одоо ч хийгдэж явж байгаа. Гэхдээ яг энэ болгон дээр комиссийн гэрээний зохицуулалтыг ашиглаж байна уу? Нэр нь тийм байна уу? Ялгаануудын тусгаж байна уу гэдэг өөрөө юм амар том сэт болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо ингээд энэ подкастын үүднээс дүгнэхэд бол энэ өөрөө маш өргөн дэлгэр нийтлэг харсна. Бид мэддэггүй юм байна. Хувьч нар ч сайн мэддэггүй байна. За энгийн бизнес эрхлэгч шиг иргэд арилж ажиллаж байгаа бол бүрч одоо энэ салгаж мэдэхгүй. Тэгэхээр бид бол бас энийг цаашаа ингээд үе шаттайгаас улам наривчлж хийх нь өөрөө энэ нийгэмд аюул хэрэгтэйсэн болж харагдчихэ.
Тийм яг одоо энэ хүмүүс чинь ингээд тусгай одоо ийм нэг юу байгаад байна шүү дээ. Зорим тусгай мэдлэгтэй юм би дас идэлүү. Тэгээд тэрэн зориулсан зохицуулалтаар нэг бусад улсууд эрдэмтэд хөвчүүлээд бусад улс ийнэ. Тэрийг нь бид нэр хэцүү хэрцээд зинэ. Энэ үед яцсан. Гэтэл бид нөгөө нэг тэр тусгай зохицуулалтын мэдхгүйгээсээ болоо гэдэг юм уу. Жишээсхгүй эрдэмтний үеийн ерөнхий зүйлүүдийг бүрэн зөвчлээд энэний үрээнд гэрээгээ байгуулад яваа гэдэг тэгэх юм бол яг бодтой наах юм бол нөгөөдгийн комиссийн гэрээ шүүхтэр очих юм бол магадгүй комиссийн гэрээг зүйлчлэх комиссийн гэрээний зөвшөлтийг ашиглах боломжтой. Тэгээд гэрээ нүд нь магадгүй юу гэдэг нь шал өөртэй иргэний үеийн нөгөө заавал дарамт өгөх хэмжээ зөвчсөн гэдэг юм үү те. Ийм гэрээнд байгуулагдсан байх эрсдэл ч гэсэн үсэд байгаа. Шаарч байна. Тэгээд бас нэг анхаарахчтай зүйл нь одоо шопинг сегмент гэдэг юм уу энэ онлайн платформ болохоор зэрэг зөвхөн яг комсуу гэдэг бас биш тийм. Тухайн яг харилцаанаас шалтгаалаад ав гэж бол өөрөө шууд бусдаас бараа худалдаж авчаад тэрийгээ бусдад зарж байгаа юм одоо юм хийж байгаа тийм. Өөрөө худалдуулалт авах гэрээ. Энд чинь худалдуулалт авах гэрээ, энд чинь худалдуулалт авах гэрээ. А бидний бизнесийн практикаар бол дистрибьюторинг, дилерийн гэрээ явж байгаа хэрэг. Тэгээд бид нар эхний үйл дээр очиод шүүх хөлийн хөлийн асуудал үүсэх юм бол худалдуулалт авах гэрээ яваа. Тэгэл дэрэгдний яг ажилхан нөгөө нэг юу яагаад комишн аваад зарж өгдөг юм юу гэсэн давхар явж байгаа гэсэн үг. Нэг хэсэг дээр. Тэр яг файн тэнд харилцан дээр яг ажил байл байгаад. За одоо UB Camp дээр харахад өөрсдийн такси юм байна тийм. Тэгэх юм бол тэрвэрлэлтийн гэрээ тийм явчиж байгаа тийм тэрвэрлэлтийн гэрээ. Юу болчих юм бол нөгөө бусдаа одоо таксид ингээ бүртгээд тэгээ тийм хүн нэг би яах юм бол энийг магадгүй харилцаанаас нь хамаарат комис үлсэн комис. Тэгээ юу нь бол нөгөө хүрээндээ бол тэмцэл гэрээ явж байгаа тийм. Тухайлбалтай харилцаа харилцаан дээр бол корпус гэж үүсч үзэж болохоор заалтыг харьцуулж хэлж болох бол.
Одоо тэр юу байна? Яг саний асуудалтай холбоотойгоор комисттой холбоотойгоор энэ тэмцэл зовж тэмцэлтийн гэрээний асуудалтай холбоотой маргаанууд дийлэх юм байж. Цаахны судлал шинжилсэн тийм юу шүүхийн шийдвэрийн шинжилгээнд. Тэгэхээр тэмцэл байж болохоор тэмцэл зуршлагч байж болохоор комиссарч болохоор илгээмжийн гэрээ, даалгаврын гэрээ гэдэг олон зүйлүүд хөндөгдөжсэн шүү дээ. Тэгэхээр шүүх ер нь энэ дээр ер нь яг юун дээр нь анхаарч шийдэх хэрэгтэй санагдсан байдаг. Хасааш энэ зүйл.
Тийм, энэ дээр бол одоо ялцчихгүй юу аа да. Тэмэр зууч харилцаа өөрө бас төгөө хэлсэн. Тэмэр зууч гэдэг ийм юм яж байгаа боловч өөрөө харилцаа нь өөрөө бас ерөө янз янзын харилцаар болох боломжтой. Зарим тохиолдолд тэмэр зууч боловч тэмцлийн гэрээ. Зарим тохиолдолд бол илгээмжийн гэрээ. Зарим тохиолдолд зүгээр удааны зуршлын гэрээ байж болохоор байгаа тохиолдол. Тэгэхээр яг энэ харилцаа яг хин хинэн гэрээний тал байна. Зардал нь хинээс гарч ийн гэдгийг л аягүй гүйлөрөмтийн төвшөнд тогтоох. Тэгээ одоо манай шүүхэн практик дээр сая сурхад орсон ингээд комиссийн гэрээтэй холбоотой маргаануудын үгэй. Ерөөсөө тэмцэл зуршлын гэрээ бүх төрлийн гэрээгээ баг зурчихсан байгаа тийм устааны зуршил байгаа, устааны төлөөлөгч байгаа, комиссорч үйлчсэн байгаа, тэмцэлтэй үр зурчихсан байгаа. Ер нь бол ингээд дэж хүүхдэр ч гэсэн ингээд өөрөө бас байгаа. Би энэ бол би бол юутай холбоотой гэж харсан бэ гэхээр хоёр зүйлийг салгаж харах боломжгүй. За харах боломжгүй юм аа. За нэгт нь бол үйл өрмжийг тодорч чадахгүй.
Наривчж бас тодох судлахгүй шал
тийм яг тодохгүй байна. Тэгээд энэ гэрээний юм хамгийн чухал нь гэхэд нөгөө гэрээний тал гээд тэгээ зардлын хин гаргаад байгаа юм гэдэг нэг юм байгаа дээ шүү дээ. Тэрийг агшны шүүхтэй бүхэл шүүмөөр тоо бичээгүй шүүмийн шийдвэрдээ. Энэ хоёр бол энэ хоёр салын хооронд байгуулагдсан гэдэг тийм. Тэр нь ингээд бичигдэг болонгууд үйл ярилтын тодорхойлогдоогүй зүйл ингээд Эрт ингээ яваад давтай гэж чоо. Тэнгүү тэр нь тодорхой очичаас нөгөө гэр бүлийн хоорондын салах боломжгүй болчих жоо. Ийм асуудал юм шиг. Энэ нь магадгүй нөгөө манай ивний процесс магадгүй нөгөө өрчлээд өрчсөн хурлууд хийгээд үйл явдлыг хөдөлшүүд тогтоочоод тэгээд за үйл явдлын нэг юм байна. Одоо хоёр нэгний асуудал яригддаг ийм процесс руу бид нар одоохондоо орч чадаагүйтэй холбоотой шүү. Тийм болохоор шүүгийн шийдвэр их ойлгомж юм байна магад та. Тэгээс өсөлтэй чугсээ буцаадаг ч юм те юм. Нэгтэн ийм асуудал байна. Тэгээд энэ шүүгийн шийдвэрүүдтэй танилцахаар бас ер нь тийм тодорхой үг хэлээд дээ те. Тэгэхээр чи би ч гэсэн яг энэ дэрэг хэлж болч чад гэсэн үг. Хоёрт нь болохоор зэрэг юу байх хэвээр. Арилжаа эхлэгч юм уу үгүй юу гэдгийг аягүй чухал. Өөрөөр хэлбэл бол худалдааны төлөөлөгч, зуучлагч, комисс идэрэг зүйлчлэхийн тулд эдгээр чинь арилжаа эхлэгчийн наадхын шалгуурыг хангасан одоо мэрсэн юм гэдгийг тох хэвээр. Гэтэл тийм биш байх юм бол энэ чинь тэднэрийн биш нөгөө иргэний үлийн ерхий гэрээгээ зөвшөөрөх ёстой шүү дээ. Одоо хамгийн наадх нь би одоо мэрсэн таксиний жолоо биш гэрээсөө үүднээс нэг хүн аваад энэ үйлдэл болсон бидний хооронд тэрвэлтийн гэр биш ажилгүйс гэрээ биш дээ. Тэрвэлтийн ажилгүйс гэрээг л бид нэр яа ба амьдсаа ажиллаж байгаа чижиг юм тэрвэлтийн гэрээ гэдэг ба штэ. А ингийн тэрвэлчих юм бол энэ бол нэг удаагийн шинжтэй зүгээр ажилгүйс гэрээ те. Тэгэхээр тэрүүгээр зүгшэх хэрэгтэй. Тэгээ тэрийг анхаарахгүй бас байгаад байгаа гэсэн үг те. Тэгэхээр яг ажиллаж байгаа чижтэй бол бот энэ ажилчны ажилсаа гэдэг. Энэ хоёрыг л сайн анхаарах хэрэгтэй болов шүү бүдээс. Бич санаад байна. А та бүхэн судалгааныхаа эхэнд анализ нэг форм танилцуулга гэрч байсан. Энэ гурван төрлийн одоо гэрний арилцаар өөр хооронд нь болон бусд гэрнээс яасан салж чинь үү гэдэг дээр асуулт тавиад за энийх үр дүн бол энэ асуултанд хариулж чадсан гэж үзэж байна л да. Бод чадахгүй байна, боломжгүй байна, тодорхойгүй байна. Учир шалтгаан тавсаа хэллээ. А тэгэхэрнгүү яривчс танилцуул та бүхний судалгаатай танилцаасаа гэж үзэж байна. Даашаа хуульчнаар танилцаа гэж үзэж байна. Яагаад гэвэл бид нар өөрсдөө бас яг энэ шүүхийн маргаан дээр үнэхээр харилцаагаа зөв тодорхойлж байгаа бол үйл оринд тодорхойлох үүргэн хэрэгээ олсч талууд байна. Ингийн хэрэг бол тэрийг наривчлж тогтоож хангалттай чадахгүй. Өмгөөлөгч, хуульч нар бид тэрэн дээр шүүхэд тодорхой болгож өгөх ажлууд хийх ёстой. Тэгээд тэрэн дээр мэдлэгцээ байр суурь хамгаалвал энэ шүүхийн шийдвэрийн хөгжилд өөрчлөгч хам байр суурь хамгаалахад маш хэрэгтэй санагд. Энэ бас нэг шалтгаан гэж болох юм. Ягаад гэвэл бид өөрсдөө хангалттай хэмжээнд тодорхой та гаргаж шинэ чаддгүй. Тэрнээс болоод шүүхүүд ийм ялгаатай ойлгомжгүй зөвүүтэй төгөлтөө хийгээд байгаа юм асуулт байна. Тэгэхээр сая таны асуултанд тайлбар дуудагдсан шүүхийн урьдчилсан хурлын асуудал. Энийг яг гоо дэлгэрэнгүй биш түр товчхон л хүндий л да. Энэ юу шаардлагатай юм гэдэг үгтэй. Тансаа ярилаа судалгаа гэж байл. Энэ талаар ер нь одоо юу гэдэг бид нарт яг одоо өндөр судлаад хөгжүүлээ явж байгаа хөл тогтоомжийн төслүүд юм байх нь тань мэдж байгаа. Би бол одоо яг иргэний процессын мэрэгсэн бол биш. Гэхдээ ер нь бол ердийн мэдлийн өрөөнд хэрэгцээ мэдлэгтэй өрөөнд юу харагдаж байгаа гэхээр шүүх хэд маркарын шийдвэрлэхэд ширин дээр нь хоёр зүйл байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ бол яг бусад усууд талтай шаардлага. Нэгтэн үйл явдлаа хөдөлшүүх тогтоосон байх хэрэгтэй. Өөрөсөөр хоёр талд юуны талаар маргаад байгаа вэ? Гэтэл чинь маш тодорхой тэрийг үл хийцэн байх хэрэгтэй тийм шүүх хурлаа эхлэхэд. Хоёрт нь нохс баримтууд бүгд ширээн дээр байх хэрэгтэй. Тэгжээч шүүх бол одоо шийдвэр гаргах. Тэгээ үйл өр тодорхой нутгаараа бид н одоо бол манайхаа яаж хэвэл гэхээр үйл өр та тодорхойлох тэр үйл хэд ингээд бүхэг. Тэгээл ингээд хурлаа ингээд нөгөө үрдэлсэн хилцүүлэг гэсэн юм. Яг та юуны талаар маргаад байгаа ингээд цуглаад ингээд шийдэх тэр юм ингээд. Захаан дээр байгаа гэж
тэгээ.
Тэр нь айгүй ирэний процесс манайх тэр нь сул. Тийм учраас ингээд ерөөсөөр тэр тодорхойгүй хувьсар бол нэг ч хөвгөлт ингээд явчихдаг тохиолдол байна. А хоёрт нь нотлогоомтой ингээд шүүх хуралдаа хилчээд байхад манаас авчраа л өгдөг. Ингээд шүүх хуралдаан ингээд сунжраа хоёр гонж шалгав. Би бас энэ хоёр асуудлыг за энэс өөрч асуудал байгаа бах тийм. Эднийг ер нь цогцоорын шийдэх гэдэг нөгөө ирэний цаашаа төвлөх тухай өөрчлөх юм уу шинжсэн хариулах хийх юм уу ажлыг гарч байгаа юм болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Сая хоёр асуудал бол одоо яг гинний хүрээд их юм те засагдах хэвээр болов уу гэж харагдав.
Одоо эрүү дээр ч гэсэн урдсан урдлын үе шат гинрогийн урал тэргээд байгаа гэхдээ тэр бол юу нөгөө хоёр салбар хэрэгцүү маань тийм зохицуудыг хийцэн. Эргэн ирсэнтэй уусан шаардлага үүсэж байгаа
юм.
Яг хаа одоо бид эндээ судлаад айлын заалтан зөрчилдөг юм тэрэ диспозитив зарчим өөрөө батлах дааж батлах үүрэгтэй
тэр нь
одоо бас сайн хөндөхгүй. Энэ бол зөв шийдлэж би бас судлаач яд тулж байгаа санал нэг байна. За тэгээд сүүлийн нэг 2-3 сүүлийн хөндөж байсан тийм. Төрөн судалгаанд тодорхой дүгнэлтүүд орсон байсан. Таны саний яриач дуудагдсан байсан. Энгийн ирхэн арилжаа эрхлэгч иргэн гэдэг ойлголтоо яаж тооцох юм? Ялгаж салгаж чадвал энэ олон төрлийн гэрээнүүдийг болоод бас ялгаж салгаж хэрэглэхэд их төвхөнтэй. Угаасаа үндсэн баг бол юу тэргэж тань хэллээ. Тэр талаад өгдөг байна. А өнөөдөр яг иргэний хуулийн хувьд нь авч үзвэл энэ арилжаа эрхлэгч мөн биш юм. Ялгаж салах тооцох шалгуур нь байна уу? Шүүх хэрэглэх боломжтой хэмжээнд байна уу? Эсвэл тусдаа арилжааны хууль, худалдааны хууль хуульчилж илүү одоо шүүхэд хууль хэрэглэх нь тусах юм шиг юм уу? Энд дээр таны дайрсах хэрэгсэ.
Хүчин зохицуулалт бол нэг суурь юм бол байна тийм ээ. Эмний хууль нэг суурь зарчмууд нь байгаа. Тэгээд хууль хэрэглэх бол шүүх бол нэг тайлбарлах замаар ингээд үйл хэрэгтэй юм даа. Наривчсан зохицуулахгүй юу? Маш ойлгомжтой байхгүй бол шүүгчнэрээс маш хэмжээний онлайн мэдлэг уур чадвар. Тэгээ бид нэр бол нөгөө энэ харилцаанд одоо нэг ороод мэдүүлдэг ярьсан 30 гаруй жил болчихлоо. Тэгэхээр энэ хугацаанд бидний одоо энэ тохиолцоонд байгаа шүүгчнэр бол бүгд энэ яг арилжаа энэ зах зээлийн харилцааны чиглэлээр мэрсэн. Тэгээ бүгдийг ойлгодог юм биш байгаа юм байна онцлог бол тэгээ. Ер систем баг үүсгэж фрагу сүтүр яг өмнөх системд нь үүсгэсэн хүмүүс яг одоо болж хүч ирж штэ. Тэгээ маш хачаалттай байгаа шинээр ингээд суралцаад яг апдейт хийгдсэн биш байгаа. Тэгэхээр бол бид нар ч юу хэрэгтэй байгаа тоо гэхээр шүүгч маань тэр жилийн ингээд судлаад онлайн мэдлэг олж авах бас боо хязгаартай учраас яг ойлгомжтой хуулийн заалт хэрэгтэй байгаа тийм. Өнөөдөр бол тайлбарлах замаа шийдэж болж байна тийм. Тэгээ тайлбарлах замаа шийдэх гэвэл тодорхой төвшний шүүгч нар бол тайлбарлах уур чадвартай онлайн мэдлэг яагаад ингэ явах боломжтой. Тэгээд энэ бол өөрөөр хэлгээд хүндрэлийг үүсгэх бол цаадаа. Тэгээд хамгийн энгийнээр бол бид нарт бол арилжаа эрхлэгч гэхээр за компани нөхөлөд байх юм бол бид нар иргэний хуулиараа энэ бол ашиг төлөвлөлийн саналдаг зохион байгуулах зүйл учраас илүү шууд арилжаа эрхлэгч гэдэг ойлголт явчих боломж үү байна. Асуудал нь юу нээр очихгүй хуурай арилж. Бид нарт бол одоо нөгөө хуурай эргэнт арилжаа эрхлэгч статус өгдөг тийм тогтцоо бол одоо багтдаг. Тэмс бустай бид тэгэнгүүт одоо яг бодит байдлын тухайн үеийг шалгаж байгаа. Нөгөө юу нь шалгуурыг авч байна нөгөө. Тэгээ манайх бол иргэний үйл дээр нөгөө юу гэж нэртэй байгаа. Арилжаа биш, аж ахуйн үйл ажиллагаа гэдэг нэр. Тэгээ аж ахуйн үйл ажиллагаа гэдгийг юу гэж хэлэх вэ гэдэг дээр бол хуулийн бол болгүй байхгүй. Гэтэ иргэний үйлний шат тайлбараар бол ийм юм хэлнэ гэдэг. Тэгээ тэр бол илүү нөгөө Германы арилжааны үйл ажиллагааг одоо орноос тайлбарыг бол манай жоглосон ийм тайлбар юм уу гэж би бол харьцуулж хараад хэлж байгаа. Гэтэ яг үл ихтэй биш үү. Ер нь бол яг адилхан юм биш. 6. Тэгээ төлөвлөгөөт ашигын төлөв гадагш чиглэсэн байх гэх юм. 6 шиг. Тэр шинжээр магадгүй шалсах юм бол тэр шинжийг хангах чадах гэдэг бол бид иргэнийтэ хуурай арилжаа хэрэгсэж юм үзээд саяын гэрийн үүдээ зүгшлэх бол байх болов гэж хараа тийм. За алс нь бол нөгөө арилжааны хувьд талаа нэг юм уу туслаа одоо юм хийн гэх юм бол илүү ойлгомжтой шалгуур үүсэх болох баг. Зарим улсд бол одоо юу гэсэн шалгуур байдаг та. Юунад бид нэр 100 нөгөө Монгол 100 болохоор минь тусны хөдөл төр ингээд хүмүүс төрөй гацдаг шүү дээ тийм. Эжинс цагаад нэг юм тгүү дангу
асар бас
асан ус тийм. Ашгүй нэг төгс удаагийн урд нэг нөгөө хүн хилдэг юм тавьчаад чи тийм юм уу өсч байгаа юм гэдэг шүү дээ. Яг хаанаас нь хаа хүртэл арилжаа эрхлэгч үүсгэх юм бэ гэдэг асуулт үүсэн тийм. Тэгэхээр Японы улсдааны үйл идэл дээр бол тодорхойлох юм бол ийм хантай тэгээд дээрэс нь нэг нарийн сүдэрсэн юм юу таа. Тийм лангууны өртөө байх юм бол арилжаа эрхлэгч одоо шалгуур гаргасан гэж үздэг шиг юм. Тэгээд тийм юмтай байсан ч гэсэн жилийн орлого нь одоо 100,000 иенэс багагүй бол энэ бол биш шүү. Арилжаа эрхлэгчийн зохицуултыг юм дээр ашиглаж болохгүй шүү гэдэг юм тийм. Тодорхой юм ийжсэн ч гэсэн дүгнэлтээ гадагш хийсэн юм ийжсэн ч ийм их хязгаарлалт үүдэг бай. Тэгэхээр энэ дээр бол илүү тийм судалгаанд суурилсан бодлогын юм байна гэж бодлоо тийм.
За, өнөөдрийн ингээд подкаст та дүгнүүл энэ цаа хүмүүсийн судалгаа бол зөвхөн нэг онлайн төдий асуудал юм шиг. Энэ бол амьдралд төр төвд хэрэгсэлдэг ийм зүйлийг хөндөж судалсан маш ач холбогдолтой судалгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй байна. За тэгээд зөвхөн хуульч судлаач нарт хамаатай асуудал биш, иргэдэд хамаатай асуудал гэж хараад байна. Ягаад гэхээр одоо энэ шүүхийн маргаануудыг харж байхад 50-60 асуудал айгүй их ирэж байна. Хувь ганц юм байна. За бизнес эрхэлж байгаа үед 50-50-ийн болоод харилцаанд айгүй орж байна. За 50-ээр гаднаас маш их зүйлүүдийг авч байна. Энэ тохиолдолд 50-т дуучуу, 50-ийн гэрээ юу, эсэмжийн гэрээ юу гэдэг алийг одоо сонгох вэ гэдгээс хавуулаад өөрийнхөө эрсдлийг яаж хааж болох вэ? Энэ бол шууд иргэд хамаатай асуудал гэж байна. А хоёр дахь нь энэ дээр бол яг энгийн иргэн шууд шийдэж чадахгүй. Тэр хуульч өмгөөлөгч нар орж ирнэ. Тэр хүмүүсээс зөвлөгөө ав. А бид өөрсдөө хуульч өмгөөлөгч нар энийг мэддэг, энийг судалтай, практикийн ойлголтог байх тоххой. Тэгэхээр бид нарт маш их одоо энэ өөхийн ажилууд байгаа хүмүүс энэ дэр тэгж харж байгаа. Ач холбогдлыг бол ингэж ойлгож байна. За шүүх чухамдаа яагаас тийм талаар бол та сайн цус бас санаагаа хэлэхтэй одоо байгаа нөхцөлд ингээд би уучлах ёстой. Ингээд том зургаар харах юм бол талдааны ирэх цо арилжааны ирэх цо бол бас яг уйлчлах хэрэгцээ шаардлага үгүй усэд бол явж байгаа. Тэгэхгүй бол бид нар яг дан бас юм шүүхийн практик хөгжүүлэн гэхээр түр хэллээ шүү дээ. Хуульсаар нь өөртөө мэрэгшиж наривчлах чадаагүй байна. Шүүхсэн маань ч гэсэн тусгай нь мэрэгшээд юм чадаагүй. Ийм дүгнэлтүүдийг хийж болохоор тэгээд подкастынхаа төгсгөлд хийсэн судалгаатай холбоотой өнөөдрийн ярьсан зүйлүүдтэй холбоотой таны зүгээс нэмж хийсэн яриаг үлдсэн зүйлүүд байвал хэлж байна.
За мэр. Насуудны нэмэх хэлэхэд бол одоо энэ улс үхэнд анхны нөгөө нэг төсөөлөл харсан судалгаа одоо тий зүйл заалтны өрн олон улсын жигтэйг нийцэж гин үү шүүлтээр яг юу болоод байна гэдэг. Тэгээд энийг бол гүнзгийрүүлээд маш сайн нарийн судалгаа хэвээр тэгжээж бүр одоо яг таг хариултуудын хэвээр юм байна гэсэн үгтэй байх хэвээр. Тэгээд тухайлхсан бол жишээ авах одоо судалгаачдын орон ч гэсэн зөвлөлтэй байсан үг байна. Тэр зуучийн гэрээг бол одоо энийг нэгэмжийн гэрээгээр зөвчлөе гэсэн одоо судалгаач байна. Судалгааны ажил юм хэлсэн. Тэгэхээр бол одоо тэр зуучийн компани бол нөгөө барааны доголттой холбоотой ямар ч хариуцлага болчих гээд хариуцлага өгөхгүй тэрлэгсэн хариуцлага тэгээд гадны нэг өө тэрсэн компанитай марах болоо тэр нь боломжтойгүй юм гэж асуулт үүсэв. Аа миний хувьд л арай өөр байшилтай байгаа ч гэх юм үү те. Тэгээ бас үйл явдлын яг мэдэхгүй болохоор одоо тэргээд ингэ хэлэхэд бас. Тэгээд цаашид илрүүлээд яг энэ бизнесийн тэр зурч хэд яг манайх тэр зурч бол ийм юм уу хийж байна харилцаагаа. За тэгээд одоо хууль хэрэгцээ орчны байна. Тэгээд цаашид бид нэр яг ингэж ингэ явах хэрэгтэй байна гэдэг нэг гүнзгий үйлээ. Тэгээд нэг үйлдвэрийн зурчлагч ана даатгалаар төлөөлөгч нь бас үйлдвэрлөхөөр даатгалаар гэдэг нэг нарийн сгаад бизнесийн практик руу бүгд нарийн гэж судлаад хөгжүүлэх. Тэгээд энийг бид нэр тань шимэлдэх судалгааг үжих болж. Хэрэгцээ эрсдэлтэй холбоотойгоор нөгөө бид нэр тутуу тань шимэдээ өөрөөр хэлсэн юм уу ч гэдэг. Түүн бид дурдсан нөгөө Германд бол одоо юм комисс гэдгээр хоёр төрлийн комисс байна. Нэг бие даасан комисс байна. Одоо бидний миний судалгааны өрөөнд орсон комисс. Тэрнээс гадна худалдааны төлөөлөгчийн тодорхой бас нэг комисс юм гэж байдаг. Худалдааны төлөөлөгч комисс. Тэгэхээр манай зөвсөлт нь харахаар худалдааны төлөөлөгчдөг цуур байгаа.
Тэ.
Тэгэнгүүт тэр нь магадгүй Германд байгаа худалдааны төлөөлөгчийн тодорхой комисс нь магадгүй манай хэрний үлдээнэ. Тэр нь бид нар хацаа тэр нөгөө комисс нь байхгүй байж шпад авахгүй гэдэг ч юм уу. Тэгээд бид нар энийг нөгөө нь илүү задарч судлах юм шаардлага бол байгаа. Тэгээд одоо судлаач нар маань энэ ажил дээр тулгуурлаа тий илүү наривчлаад ийм юу гэдэг сэтгэлийн юм тий цаашдын мөл одоо баяртай хийх гэсэн.
За баярлалаа. Тэгээд подкастын төгсгөлд энэ цуурлаар хүргэж байгаа подкастууд за энэ подкастаар өндөөд байгаа шүүх шидэв судалгааг манай энэ шүүхийн за шүүхүүд за шүүгч нар маань танилцаад магадгүй санал солилцоод хэлцүүлэг өгнөд бол маш үр дүнтэй. Бид нэг ойлголт руу ирэх зүгээр шилханаа хөгжүүлэх те практикаа улам сайжруулах хөдөл хэрэглэгийг улам одоо зөрүүгөө болгох ойлголт нэгтэй болгох нь энэ ажил бол бас их ач холбогдолтой гэж харж байна. Тийм учраас энэ судалгаанууд бол үргэлжлүүлээд хийх нь зөв. Таны хэлдгээр цаашаа наривчсан судалгаа, хуульчнаар, оюутнууд, шүүгчнэр хүртэл энийг бас хийгээд оролцоод яваасаа гэж хүсэж байна. За өнөөдрийн подкаст маань нэлээд бас урт өгөлөө тэгээд сонирхолтой байдлаар бас та нэлээд их зэрэг өгөөдсэн зүйлүүдийг хэллээ. Тэгээд өнөөдрийн подкастт оролцсон танд баярлалаа. Судалгааны баярлалаа. Ингээд Legal Talks подкастын шүүхэн шийдвэрийн судалгаа цувралын дараагийн дугаар сонсогчтойгоо уулзъя. Тэгээд баярлалаа.
За, баярлалаа.